за икономиката, за политиката, за волейбола. Ще говорим с бизнесмена и бивш депутат Петър Кънев. Във втората част на предаването ни ще научим от един млад учен как работи на практика формулата 10/12 в Българската академия на науките. Иначе казано, 10 заплати срещу 12 месеца работа. Чували някой гласа на младите учени, които от месеци се опитват да лобират за следващия европейски програмен период България да има отделна оперативна програма за наука? Всичко това очаквайте от разговора ни по-късно с Петко Тодоров от Института по електроника в БАН. Той е член на Сдружението за млади учени Когито. Останете с нас. Междуредие. Казвам вече, добре дошъл на първия ни събеседник в Междуредие днес. Гост ни е бившият депутат от Левицата, настоящ бизнесмен и не маловажно, и не накрая да кажа, вице-президент на Българската федерация по волейбол Петър Кънев. Здравейте!
Добре заварили!
Отсъствате от медийния пейзаж през последните така няколко години, като изключим спортните теми, които коментирате и новините около волейбола.
Ми вие обърнахте представенето ми. Аз съм политик, след като бях бизнесмен.
Така е.
Аз влязах в политиката за един определен период да видя
как е
в тая плоскост, другата плоскост от живота, политическата. И последните 3 години основно бях отново в бизнеса. А волейбол е една лека закачка в последните 6 месеца, но надявам се, по-късно ще коментираме.
Да. По-леко ли се диша извън политиката или в условия на такава криза нямате особен шанс да дишате спокойно сферата на бизнеса и то пък в България през последните няколко години?
Всички, които са в бизнеса, знаят, че още взето дишането последните години е на пресекулки. С леки задъхвания, с спиране на кислорода, с отпускане. Ако трябва да бъда по-точен, може би най-накрая нашият министър, имена няма да коментираме в това предаване, вие бяхте права последните 3 години медийно почти никъде не присъствам. Исках да остана да се огледам отстрани как стоят нещата. Истината е, че най-накрая прозрението дойде. Тия дни прочетах, един от нашите министри беше казал, че кризата поне още 10 години ще продължи с едно влачене по корем. След като ние на 3 пъти рязахме лентата, че кризата приключи, се оказа, че това не е точно така. Тук вече аз съм съгласен. Тежка е средата, бизнес средата. Вие сама казахте, докато с вас разговаряхме, че много трудно ще намерите бизнесмени, които в момента са щастливи и доволни. Причини има много, има външни причини. Да, така е, тежка икономическа криза беше. Но аз мисля, че до голяма степен и ние си помогнахме да стигнем до това дирже. Ние долу-горе сме като оная прочутата фраза на храбрия войник Швей, който на въпроса как е службата в австро-унгарската армия казал, тя казва изключително сложна и трудна, но за мен това е продължителна.
Като кризата и ситуацията в страната ни. Мнозина казват, дребния бизнес е удушен, едрия част от едрия подчинен. Само тази междуфирмена задлъжнялост, която набра скорост от началото на този последен мандат, ли стои в основата на проблема или става дума за грешни икономически решения?
Трудно може с 20-30 минути дебат да се каже къде сбъркахме, в какво сбъркахме, сбъркахме ли въобще. Истината е, че тая криза за мен след 3 години вече влачени по корем не е нито икономическа, нито финансова. Тя не е банкова. Това е криза на доверието. Криза на доверието в институциите, криза на доверието в държавата, криза на доверието в нашите ръководители. Мога да дам само един много пресен пример. Влоговите в банките. Прочутите влогове и само, че тая тема обсъждаме не от към страната на 10%.
Десятъка върху лихвата.
Обяснението е много просто. Прави се нов бюджет, има дупка в бюджета, трябва да се попълни. Между другото, не съм сторонник на този бюджет, на този данък нов, който се въвежда, но ние сме единствената държава в Европа, където не се облагат лихвите от с данък.
Един вид симпатизирате на данък.
Не му симпатизирам, просто ви казвам, че ние бяхме до сега изключение. Аз не мога да симпатизирам, ако някой ме бърка в джоба и ми взима пари сами, разбирате, не е много приятно.
Не, въпросът е дали точно сега и да не би, и дали изобщо ще има този търсен ефект, а няма да се окаже, че ще изпише веждите и на хората,
не
и на банки.
Не мога да ви кажа, аз съм оптимист, че няма да се стигне до криене на пари в бурканите, няма да има теглене на влогове. По-скоро самия факт, че вече трета година всеки месец с по 300 до 400 милиона лева се вдигат депозитите на граждани в банките, показва само едно, стресът, напрежението в нашето население, страхът от потребление продължава. Аз тия дни слушах двама много големи десни икономисти, които обясняваха, че потреблението не ни е толкова важно, защото сме хранили чуждите вносители. Но истината е, че над 70% от нашото БВП се формира от вътрешното потребление. И тогава, когато има една несигурна икономическа среда, една несигурна, по-скоро психологическа страна, когато в рамките на няколко месеца ДДС-то се вдига с 2%, пада с 3%, след това и се вдига с по 0,5%, когато се излъчват непрекъснато в разни посоки сондажи, как би реагирало обществото на някои изключително екзотични идеи, сами разбирате, че бизнесът е като едно птиче. То ти каца на рамото, като го оплашиш, бяга. Оплахата в средния бизнес е много голяма и инвестициите ни текат. Между другото, ние това коментирахме с вас отвън, ако видите разпределението на депозитите, как са, те са страшно интересно направени. Около 70 хиляди само с депозити, които са над 20 хиляди лева и нагоре. Това е тъй наречената средна класа, която не желае да инвестира. Тя си пази парите. Другите 700 хиляди или милион депозита, те са около 1000 лева. Какъвто е да резултата? Това са дребните. Какъвто е да резултата, все пак за тия, аз не казвам последни 3 години, не искам да дефинирам проблемите само с това правителство. Но за последните 3 години все пак 400 000 работни места отпаднаха. Това е най-големия показател за едно общество, дали то е социално или не. Никой не се вълнува от бюджетния дефицит, дали ще бъде 1,1 или 1,3.
Това ли ни беше грешката, че не отпуснахме малко този размер да тръгне нагоре?
Аз мисля, че в началото това беше грешката ни, защото в оная ситуация държави като Германия си разрешиха над 6-7%, държави като Англия го направиха, в Англия стигна до 10%, като Франция, да не говорим за Съединените американски щати. Когато една държава е силна, тя слага своите приоритети и спасява своята промишленост. Германия, например, това го направи с автомобилната си промишленост. За съжаление, ние отидахме в другата крайност под някаква химера за ЕРМ-2, т.е. антрето на валутния борт, на валутния съюз.
Да.
Заради това ние просто си поставяхме една цел и вървяхме след нея, се оказа, че целта е грешна и неправилна. Пак казвам, аз не търся виновни или невиновни. Аз казвам, че след 3 години, като се обърнем назад, сме изпуснали много. Да не говорим, че и за тия 3 години, не 4 години, даже би казал 4 години и половина, реформите спряха. Аз много добре се спомням първите 2 години и половина в парламента, когато беше предприсъединителният период към Европейския съюз, когато сега е много смешно.
До приемането ни.
Но сега е смешно да коментираме, но тогава 2 години депутатите нямаха ваканция. В 100 годишната история на българския парламент това беше изключение. А ваканции нямаше по много проста причина. Имаше огромно количество закони, които трябваше да се синхронизират с европейските. Всъщност това беше една голяма реформа на цялото ни общество. Синхронизацията на законите с европейските.
Много неща след не това, свърши обаче и тройната коалиция. Остави много нереформирани сектори.
Истината е, че след 2008 година България влезе в новия си предизборен период, след което дойдаха вече 3 години на много приказки. Аз не знам и от тук нататък, понеже знам, ще ме питате какво да се прави.
То е трудно да се даде рецепта, особено на фона на идващи нови избори.
Но ние сме в една много сложна ситуация, като сме най-бедната страна и ще бъдем и ще продължаваме да бъдем най-бедната страна без никакви реформи. На нас ни предстои реформа пенсионна. Щем, не щем, преди избори, след избори, това трябва да става. Ние нямаме изход от това.
И някаква стъпка се направи там.
Направи се стъпката, от която се казва, че след 2015 и 20 година нещо ще почне да се променя. Сега сами разбирате, аз също мога да обещая след 2040 година средноевропейски доходи. Какво правим с административната реформа? От тая реформа не може да се избяга. В момента по калкулацията тия общини са ДПС, тия БСП, тия ГЕРБ, тия са наши.
Нищо не мърда.
Ние имаме 280 почти общини, имаме 29 области, а трябва да бъдат 6 или 9, това са европейските норми. Никой не посмея да пипа административната реформа. Много неща са. мен ми е малко сложно и се притеснявам. Песимист съм, че едно чисто партийно правителство ще настъпи мотиката да, да се опитва да прави тия бързи реформи.
Ето, нещо... то не остана време на това.
Не, не, вече за този период не говорим. Говорим за следващите периоди, защото се показа, че ние не бива да стигаме ситуацията на Гърция. Но една Италия, например, с един премиер, много решителен, много, за мен много логичен, започна една бърза реформа и го прави. Да, има вълнения, да, има стачки, има бунтове, но нещо трябва да се случва. Нещата за сега просто не се случват.
Плоският данък беше ли грешка, че ГЕРБ го запази след миналото управление? Не се ли оказа вече несправедлив, неработещ дори?
Сега тук също трябва да диференцираме нещата. Аз съм гласувал за плоския данък в предишния парламент. Първо, това не е плосък данък, а това е плоска скала на данък общ доход. Много често казват плосък данък, като бъркат и данък печалба 10%, 10% данък, плоската скала на данък общ доход. Аз мисля, че не бива в никакъв случай да се пипа 10% данък печалба, защото това е данъка, който извади на светло милиарди данък печалба, защото е по-логично да си платиш 10% в България, отколкото да бягаш срещу някакви имагинерни 6 или 10% по офшорни зони. И българският бизнес това го разбра и го направи.
Аз говорих за данък общ доход.
Данък общ доход е много странна ситуацията. Вчера четах, че има вече предложение след няколко години да се въведе прогресивната скала. Най-вероятно това ще стане. Ще стане, защото една Франция го направи, защото в една Германия е така, защото наскоро четах едни анализи. Той дебат, между другото, върви и в Русия. Бях преди две седмици в една командировка с Съюз на работодателите на един конгрес в Русия. Точно тия дебати течаха там.
Да, там се върви.
Анализа финансовия показва, че кой знае каква полза за фиска няма. Печалбите за фиска, за, имам предвид за бюджета, ще дойдат от богатите хора, от облагането на богатите. А истината е, че богатите винаги ще намерят начин, дали чрез данък дивиденд, дали чрез друг тип договори, да си
приспаднат
нещата и да си облегчат данъците. Чисто финансово не съм оптимист, по-скоро промяната и въвеждането на една прогресивна скала на данък общ доход ще има психологически ефект. Ефект за печелене на избори, за печелене на власт. Това е лично моето мнение.
Едва ли обаче това би се случило преди идващите избори? Загуби ли ви завинаги политиката? Или не изключвате път обратно към нея?
Аз ви предлагам да минем на следващия въпрос.
Силна година за волейбола. В същото време една от най-скандалните. Така, бурна година. Много често заглавията волейбол и скандал присъстваха на челно място.
Не може пък и да са вързани нещата. Аз онзи ден на годишната ни конференция в Варна го заявих, че може би пък тая година е толкова силна, защото излизахме от скандал и влизахме в скандал. Истината е, че годината действително като резултат е най-добра за българския волейбол. Дали това се дължи на силната опозиция или на силната работа на федерацията, аз оценки не давам. Във времето това ще стане ясно. Проблемите за българския волейбол мен не толкова ми се коментират, защото тая една 8-месечна сага на хора, които част от тях уважавам, част от тях не толкова, се опитаха да търсят някакви промени по не най-добрия начин. Дава волейбол има нужда за промяна, дава волейбол има нужда от нова структура, от нова организация. Волейбола изведнъж се оказа, че общо взето спорта на годината и спорта на народа. Ние имаме невероятен наплив в момента от деца, които искат да спортуват.
Това май основният плюс.
Проблемите са основно в организацията въобще на спорта в България. Аз успях за един ден буквално да отида до Лондон по време на Олимпиадата. Имаше заседание на техническия съвет на Международната федерация. И бях свидетел, между другото, на победата над Германия. Просто видяха и атмосферата и обстановката. Спорта вече не е хобби. Спорта не е здраве. Спорта не е нещо страни от нашия живот. Спорта е държавна политика, национална политика. Спорта са огромни финанси. Стрици маймуни просто не могат да се ловят. И като гледах онзи ден много набързо прочет на новия бюджет, за мен трите приоритета, които трябва да ги има в един бюджет, това са култура, спорт и образование. В нито едно от трите места нямаме той ръст, който може да ни докара успехи. Спорта трябва да почне, оставете волейбол, останете Марек Пирин, отборите, какво казал Радостин Стойчев, какво казал Данчо Лазаров. Спорта трябва да почне от училищата, там където ние сме почвали. Има една статистика, тя е ужасна. България от 3000 училища има 2000 физкултурни салона, от които само 100 и няколко стават.
Това е, да, обширна, голяма и важна тема.
Цялата пирамида е абсолютно объркана и ако ние като общество искаме да имаме спортно присъствие, по-добро от икономическото ни присъствие, то трябва да вложим пари и това да бъде приоритет. България по всички показатели, знаете, че се намира около 60-70 място в света и спорта си е пак там. Тоест, ние си стигнахме там, където ни е мястото.
Колко независимо обаче българският спорт от държавата и най- от изпълнителната власт, не попречи ли повече
да бъдеш,
политиката?
Не може да бъдеш независим, когато так те дават пари. Аз не съм видял до сега независими спортове. Нито е бил независим преди години, нито и в момента е независим. В край на краища ние разчитаме на помощ от държавата, а помощта всъщност са бюджетните средства, които официално се плащат на федерациите. Така че да говорим за независимост на спорта е абсурд. По-скоро има един не лош закон, закона за спорта, не лош закон за организациите с нестопанска цел, който до голяма степен гарантират независимост на избор на ръководства и на управление на тия федерации.
Здравите сили ли победиха в спора с опозицията?
Ами, аз се връщам на темата федерация. Здравите сили обвиняват, че сме здрава сила, че сме тоталитарна организация. Дайте си сметка, бе, последните години останаха два спорта в България. Борбата и волейбола. Защо? Просто тия две федерации не се разпаднаха. Има здрави ръководства. Не твърдя, че са най-перфектните и най-добрите. Но във всички останали федерации принципа на канибализма, на самоизяждането, ги доведе до състоянието, в което спортови като кану-каяка, като гребането, като стрелбата, видяхте докъде надокарах.
Да, но уж играта е над всичко, но така част от феновете казват, треньора може да бъде сменен, играчите могат да бъдат сменени, но пък в федерацията си имате вечната амбър, да кажем Данчо Лазаров, това не може да се пипне.
Вижте, много няма, странно, няма много странно беше. Първо, аз съм абсолютно сигурен, че и Радостин и Матей Казийски имаха основания за някои претенции. Решението, което прие Данчо Лазаров в федерацията, беше нелогично, беше некоректно спрямо, неуважително спрямо един треньор. Реакцията беше много емоционална. За съжаление, това прерасна като една снежна топка в един скандал, който тръгна от нищото и стана нещо. От друга страна, това пък доведи отсъствието на Андрей Жеков и на Матей, доведаха до съвсем нова атмосфера и обстановка в отбора, който постигна това, което не знам дали бихме постигнали заедно с Матей, казвам ви го честно. След победата над Германия, когато вече бехме се класирали за финалите, Александър Боричич, който е президент, между другото 24 години, вече е президент на Сръбската федерация по волейбол, и последните 10 години е вице-президент на Европейската федерация. Тогава каза вечерта нещо много странно. Вика, Петър, до сега бяхте отбора на Казийски и Радо Стойчев, сега сте отбора на България. Волейбол е психологически спорт. Там общо взето настроението на гласата за игра е много важна. Във волейбола е много по-различно да си треньор на национален отбор и треньор на клубен отбор. В националния отбор ти идваше в рамките на 2 до 4 седмици, трябва да мотивираш тия момчета, събрани от 15 отбора,
да,
които финансово не зависят от теб и въобще с нищо не зависят от теб. Ти трябва да ги мотивираш да играят. Клубният отбор е нещо съвсем различно. Клубният отбор, ти си чорбаджията, ти купуваш, продаваш и правиш...
Стимул е друг.
Така че понякога, като кажат за най-успешните български треньори, вземете обратния резултат. Мартин Стоев, най-успешният национален треньор, неуспешен клубен треньор. Смени няколко отбора, резултатите не са тия, които очакваха от него. Много различни са нещата.
Имаше ли хора, смятате ли, кои са те, които очакваха провал на тази олимпиада? България?
Не. Не мога и да го повярвам, че някой очаквал провал на България. По-скоро всички ни очаквахме малко по-добри резултати. Пак повтарям, ако ние искаме да вървим напред в спорта, трябва съвсем нова организация. Така не може да продължаваме, а може би искаме да продължим така и това ще бъде. Нова
организация, говорите в частност?
Говоря и за волейбол, въобще за спорта говоря.
покрай тези едни протести погнаха ви с ревизии, имаше една глоба. Стана ли ясно откъде ще я платите тая глоба 72 000?
Глобата вече е платена. Тя е платена от достатъчно други източници, има федерацията. Аз не искам да влизаме в спор с държавата. Дали над 50% от приходите на федерацията са бюджетни пари. Не влязахме в спор. Платихме си глобата. Глобата е за липсата на търгове по ЗОП, по закона за обществените поръчки. Сигурно са прави, но истината е, че никой до сега на нас не ни е казал и нито една федерация не го прави това. Има неща, за които съм съгласен, трябва да ги има. Значи ЗОП за самолетни билети трябва да има, но съм категорично против ЗОП, т.е. търговете за медикаменти да има. Не забравяйте какво стана с нашите щангисти преди 5 години, когато купиха медикаменти от една аптека и ликвидираха българските щанги. Много неща трябва да се дискутират. Между другото, аз не виждам защо Министерство на спорта трябва според мен да си преразгледа структурата и да има един силен инспекторат, който да контролира федерациите, а не да чакаме един път на 5 години да ни идват държавен финансов контрол.
Регулярно би било по-добре, защото и нарушенията, ако ги има, биха били своевременно констатирани.
Абсолютно. Второ, не забравяйте, че от друга страна, онзи ден ние го обявихме, подписахме един договор, който никога до сега в историята на българския волейбол не е подписал с генерален спонсор Корпоративна и търговска банка. Той е 4 годишен договор, той е договор с федерацията за националните отбори и е доста над 2 милиона лева.
За какво ще отиват тия пари?
От тях една трета от сумата отива само за детско-юношески спорт, но пак повтарям, не на националните гарнитури ще бъдат тия пари, а останалата сума е само за националните отбори, младежи, девойки, жени. Сумите не са недостатъчни, но никога до сега не сме имали такъв договор. Доста, аз не искам да се връщаме назад, честно да ви кажа, достатъчно други ангажименти имах последните 6 месеца. Навлязах детайли в проблемите на... Може би съм в управителния съвет абсолютно единствения, който няма никакво отношение като собственост или като участие в волейбола. Нито притежавам трансферни права, нито притежавам волейболни клубове. Практически нямам отношение. Много неистини се изказаха, много думи се фърлиха във въздуха, доста глупости, меко казано, тръгнаха в пространството. Трябва да се спре. Това, между другото, имаше обратен ефект на събранието. Получи се едно циментиране на клубовите. Това е една консервативна среда, а може би и така трябва да бъде.
Все пак тоест, те се обърнаха в подкрепа на Лазаров.
Да, точно така стане.
Дори и тези, които не са му били
точно фенове. Точно така. От 80 клуба 79 гласуваха за Лазаров. Сега сами разбирате, не може всичките 79 да го обичат. Циментираха статуквото с тая малко грешно отиграна схема на опозицията. Но аз не искам повече, даже тая тема ви предлагам да спрем с нея. Дайте да гледаме само напред.
И без това сме на финала на нашия разговор, понеже може би не всички наши слушатели знаят, че вие сте професионален печатар, т.е. образованието ви е свързано с това. Беше ми любопитно печата днес, когато хартията и печатането на хартия все повече май е заменено от мишката, от компютъра. Не е ли, не отживява ли времето си?
Болна тема е тая. Не коментирах, аз съм и председател на Съюза на печатарската индустрия. Това са над 130 компании. Събираме се редовно и обменяме информация. Кризата в бранша е голяма. В кризата има едно наслагване първо на самата икономическа криза. Знаете много добре, че при една криза първото, от което се режи, са рекламата и печатните издания. Имам предвид поръчки. Второто, което е, доста от нашите фирми направиха грешни инвестиции, не се съобразиха с възможните рискове в една икономическа среда. Трето обаче, технологичната революция удря целите ни браншове и там няма излизане от кризата. Дигиталните технологии, електронните технологии рязко намалиха за 4 години с над 50% печатните реклами, тиражите на списанията.
Тоест всичко вече става...
Всичко вече върви дигитално, върви надолу. Аз една от фирмите ми се занимава с тъй наречения billing mailing, т.е. сметките за мобилни апарати двойно отпаднаха. Това е една тенденция, от която няма излизане. Напротив, това е бъдещето. Трябва да свикваме, трябва да се преструктурираме, трябва да се реорганизираме. Конвенционалната полиграфия, хартийния носител, има светло бъдеще само в областта на опаковките и до някъде на дигиталния печат.
Тази една професия на път така да...
Не, те няма да изчезни. Читатели винаги ще има, но още заето книгата вече става нещо по-бутиково. Виждате, че брой заглавия годишно се увеличават, но тиражите вече се движат, особено дигиталните технологии, ни разрешават тиражи 100 бройки, 300 бройки, 200 бройки. Ние вече имаме, при мен имаме технологии, където аз всеки ден мога да, може да ми поръчите 48 книги да ви направя днес. Утре да ви направя други 12. Та история с тиражите 5000 бройки, 10 000 бройки е приключила история.
Понеже сте в междуредие и за да завършим интервюто ви тук в междуредие, колко важно е бялото между редовете? Тук се опитваме между тях да четем.
Сега, аз знам, че ме търсите да ви отговоря в нещо оригинално в философски план, но понеже съм...
Не, като професионалист.
Бил в политиката, знам, че като каже някой, чета между редовете, нищо не чете между редовете, защото какво е разстоянието между редовете, си е чиста технология. Това е тъй наречената хигиена на окото, където за да можеш да четеш и да ти стигне сигнала от очите до центъра в мозъка, който веднага да ви го преведе всичко това, което очите виждат, има четири показателя. Едното е разстоянието между редовете, второто е големината на буквите, тъй наречения кегел. Третото е разстоянието между самите букви и четвъртото, това е прозирането, както му казва, т.е. да има съвпадение на отпечатането на редовете на четна и нечетна страница.
Негатив, като негатив,
негатив
да стане.
Позитив, да. А иначе в оня философски аспект гледам никога да не чета между редовете, чети си нормално, какво ти пише.
Буквалистки.
То ще излезе от някъде, някъде под редовете отдолу.
Благодаря ви за това интервю. Петър Кънев беше гост в Междуредие.